Alatsinainy ny fahadimy ny volana desambra roa amby roapolo sy roa arivo miaraba tompoko lahy sy tompoko vavy ny lohatenin'ny vaovao izao maraina izao. Nametraka amin'ny vato fototry ny asa fanamboarana ny lalambe mikodana na ny autoroute mampitohy Antananarivo amin'ny Tomasina ny filohan'ny repoblika ny Rajoelina ny sabotsy lasa teo. Lanonana mitanterahana tao amin'ny kominina talata amin'ny volonondry distrika Antananarivo avaradrano. Tsy mitsahamitombo isan-kerinandro ny olona vaovao mitondra ny tsimokaretina koronavirus eto Madagasikara miisa 5/20 indray ny tranga vaovao voatily teo anelanelan'ny 6/20 hatramin'ny faharoa amin'ny volana desambra lasa teo. Miatso dinika amin'ny vondron'ny mpampiasa amin'ity volana desambra ity kosa ny fiaraha-midinika ny CTM momba ny famaritana ny karama ampiarina manomboka amin'ny taona 3/20 ho avy izao. Ny any ivelany nandray ny andraikiny ny taonany kristianina nidina an-dalambe ny fiangonana katolika tany amin'ny repoblika amin'ny demokratika an'i Kongo omaly filaharambe mitanterahana taorian'ny fahavitan'ny sorona masina. Maro karazany manana ny teknisianina miaraka amintsika James Daniel manoloana amin'ny micro manasitra anao anaraka ny vaovao eto amin'ny Radio Don Bosco. Itondra fampandrosoana ara-toekarenina sy sosialy ho an'ny faritra miisa telo izay lalovany ny lalambe mikodana mampitohy Antananarivo sy Tomasina. Ankoatr'izay mampiray amin'ny Madagasikara ny fanaovana azy ranonambara amin'ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina ny sabotsy lasa teo raha nametraka amin'ny vato fototra fanombohana ny asa teny talata tamin'ny volonondry izy. Aritra efa taona amin'ny asa ka ny orinasa egipsianina iray no iantsoroka amin'ny fanamboarana ny lalana 5.8 km. Miainga eo akorindrano mandalo any Tsarasotra miazo any sabotsina mehana amboy mangarova talata volonondry anjorobe andaingo moramanga ary mipaka any Tomasina ity lalambe migodana ity. Tozao ary ny ampahany lahateniny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina nandritra amin'ny fametrahana izay vato fototry ny lalambe mikodana izay ny sabotsy lasa teo.
Tafiditra tanteraka ao anatin'ny velorano isotetika satroka anatsika androany izao dia ny hoe Madagasikara mba ho lasa moderna. Raha manana autoroute a ny ao Afrika Atsimo, manana autoroute maro ny any Maroc, manana autoroute ny any Senegal, manana autoroute a ny any Egypte. Normal raha tsy mahatoky tsontsika very fanantenana na hoe mba roviana re izany Madagasikara izany vao mba anana autoroute. Tamin'ny niverenany fahaleovantena mandra-patongany zao a 2022 zao dia tsy manana an'izany autoroute izany tsika. Fanontaniana ny hoe iza ny sary, iza ny manana vina ary iza ny olona natanteraka an'izany autoroute izany a anareo mivalina. Taka ny lalana efa nataontsika manerana ny nosy vo tsy entsika no nitokana ny eran'ny sainka mampitohy any Ambilobesy vo Imara ho atomboka ihany koa ny fanamboarana ny eran'ny sainka mampitohy any Voimara Sambava Antala. Efa andalam-pamboarana tsika ankehitriny ny lalana mampitohy any Ambanja sy Antsiranana. Amaky lalana ihany koa tsika any Andapa Bealalana Antsoi Ambatondrazaka. Efa mandeha ny asa ary otokanatsika alohan'ny volana jona avy amin'ny taona ho avy io a izany araka ny 44 zany tokolasotobay volana janoary na febroary farafantarana dia anombokotsika ny eran'ny dis zany a mamaky vaky distrikta maro Ambovombe, Tsiombe, Ampani, Ezeta, Betsoka hatrany andranivory a mivoaka ny
ao anatin'ny ray volana dia hanomboka ny fanonerana ny tanin'ny olona voankasika mitetika asa lalambe mikodana mampitohy Antananarivo sy Tomasina milaza ny tombontsoa amin'ity lalana ity ary ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina.
Io ny indra fampandrosoana ara-toekarena ara-tsosialy ary indrindra amin'ny faritra anakitelo fanaovana nytia autoroute ity. Miala ny amin'ny faritra Tsinanana tonga ao amin'ny faritra loatra mangoa ary tonga aty Analamanga. Indra fampandrosoana lalafi ny fizahatany na amin'ny lafiny famoronana azy fa ny zava-dehibe amin'ilay autoroute dia zao raha adiny 10 ankehitriny no anaovan'ny tômôbila majinika n'io lalana io, ny tômôbila vaventy adiny 20, ny camion mitondra conteneur rehefa vita io lalana io adiny 2 dia misosa zay le hoe mandeha aingana ohatrany TGV a hiena ny frais satria hiena ny fandaniana ary hiena hatrany amin'ny 30 ka hatramin'ny 50% ny fandaniana ara-tsoa satria raha mandany 57 litre ohatra ny tômôbila anakiray dia 37 litre fotsiny sisa rehefa vita ny autoroute. Ho anareo to talatany volonony zava-dehibe ho anareo ny fandalovany amin'ny autoroute io vety zay toerana andalovan'ny autoroute a dia tsy maintsy andamin'izeny na onerana avokoa tsy misy na dia ray a tsy azonitra amin'izay a andalovan'izay a autoroute zay ny tany tsy misy akatanytany foana eo.
Ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina no narahantsika teo izay fa anamboatra ny lalambe mikodana fotsiny fifanarahana nataon'ny fitondram-panjakana malagasy tamin'ny orinasa egipsianina fa anaovana tolobidy ny orinasa itatana izany. Tiro lalambe mgudana maneratani diasi na kamera de surveillance si radar manamurna iti lalana iti. Milaza mpichpich ni ara teknikia mumba izan lalambe mgudana izan yari ni ministri ni asavaveti ati fundaza na jiri.
Lalana dofa dofali ije. Rumandus rumvern misha terapia la sasatra nakitelo maotorotena mitovy amin'ny anivelan'ny retraretra de misha ny station de péage anakiana le izy na maherina anazy satria misy toerana vitsivitsy izay fandraisika ny autoroute makany amin'ireo lalana efa misy de ny olona retraretra izay mandray ny autoroute avy amin'ireny lalana ireny tsy maintsy ametrahana ihany koa station de péage fa ny olona izay amonjy ny tamatavy ohatra avy any Tananarivo dia indray mandeha izy mandoa péage mandrapatonga ny any tamatavy ka nisy calcul ekonomika nataotsika nafahatsika namaritra hoe afaka firotaona no miverina ny vola namboarina ny autoroute 5 eo tsika dia matafaverina n'izay vola zay raha ohatra ka apetraka hoe ray alina ariary ny fiarakodia madinika dia 5,000 ray alina ariary ny fiarakodia vaventy base de calcul zay fanamboarana no iarahantsika amin'zareo reto afaka efa taona ny fanjakana malagasy manao appel d'offre indray mandeha ho an'ny orinasa zay tantana azy de amin'izay ny fanjakana no mifanaraka amin'izay amin'izay orinasa zay hoe manahoana ny fomba fandoavana ny péage manahoana ny fomba fitsinjarana manahoana ny fikojakojana ny lalana ao anatin'izay fifanarahana amina fitantanana zay ny akabeaza ny asa zay ho atao ny egyptian neto de erahany miasa amin'ny orinasa avy eto toerana daholy be diaibe ny sous-traitance ho ataon'zareo amin'ireny entreprise avy eto toerana reny zay zany de efa tombo ny ngezabe ho an'ny orinasa malagasy ny afahany mandray anjara amin'ny fanaovana an'izay autoroute zay
Ny ministry ny asa vaventy atrefindrazana jerin na raha tsika teo fa hitondra fampandrosoana raha teo karenina sy sosialy amin'ny distrikt an'Anjorobe ato amin'ny faritra Analamanga ny fandalovan'ny lalambe migodana ao amin'ity distrikt ity hoe ny filohan'ny fikambana amin'ny benitanàna any amin'izany distrikt izany kominina maromaro no andalovan'ny lalambe migodana ary tsy nisy nitsipaka fanankasitaka izany avokoa ny mponina lalovan'izay tetika asa izay manampy fanazavana momizay ary ny be mitanàna any alakamisy andrano madio sady filohan'ny fikambana amin'ny be mitanàna amin'ny distrikt an'Anjorobe Abel Razafy Manjato
tia atontsika hoe lalambe migodana tia izay azahoan'ny Analamanga Antananarivo zany a Tamatavy Tombontsoa manokana kanefa ho an'ny vahoaka malagasy ray manontolo ho anay Anjorobe be dia tsy fiaranjara zay satria araky ny ataontsika hoe famaritana n'ilay andehanan'ilay lalambe migodana dia mandalo any aminay ny amin'ny distrikt an'Anjorobe ihany ity lalambe migodana ity dia hoentinay misorana ny fitondram-panjakana ny amin'izany satria everina fa hitondra ataontsika hoe angovo sy herijika amin'ny fampandrosoana rahateokarenina sy sosialy raha tsy laza fotsiny tsika ny amin'ny hoe ampandrosobe ny fizahantany anena ihany koa ny ataontsika hoe fifindran'ny olona avy ny ambanivohitra eny mankatỳ andrenivohitra io zany ny ataontsika hoe exode rural nan'izay zany a ty fotodrafitra sa ngeza be izay ho tanterahany itya ka ny rariana dia ny fahavitany izay ty fotodrafitra sa zay a mba hahafahan'ny vahoaka malagasy ny distrikta anay misitraka an'izay ataontsika hoe fahavitany izay amin'ny resaka fampandrosoana ny resana fa mazavabe ny teny président repoblika teo satria ho an'izay rehetra voankasitra nandalovanyity tetika azy tya dia tsisy ho veranjara ny amin'izay fandoavana angamba ny sandany izay afakana ny tanin'izy ireo mba hahafahana manao ny fotodrafitrasa dia atreto moa zany efa nisy tokoa ny fidinana teny fotony teny a dia tsy mametraka olana ny vahoaka fa mangetaeta aza an'izay ataontsika hoe fampandrosoana aingana sy malaky izay
ivadika amin'ny lafi mbavao hafa indray sika tsy mitsaha mitombo isan-kerinandro ny olona vaovao mitondra ny tsimokaretina coronavirus eto Madagasikara miisa 5,700 indray ny tranga vaovaovatily nandritra amin'ny fitiliana ny isa 7,300 nataony 26 novambra hatramin'ny faharoa amin'ny volana desambra lasa teo misa 7,700 zany ny mararon'ny covid manaraka fitsaboana ka ny roa amin'ireo no atahorana amin'ny toe-pahasalamany na ilay antsoina hoe forma grave iray no namony ainy vokatry ti aretina ity araka mitatitra avy amin'ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka nivoaka omaly alahady mbola ny eto amin'ny faritra Analamanga no manana tranga maro indrindra misa 8,800 ny tranga vaovao manaraka azy idiana misa 7,000 vakina karatra 5 boeny misa emina atsinanana misa 3 androy misa 3 iray avy ny any sava menabe itasy matsiatrambony atsimarefana ary analanjorofo Ny tontolo ny asa miantso dinika amin'ny vondron'ny mpampiasa amin'ity volana desambra ity ny fiarahamidiniky ny mpiasa malagasy na ny CTM adinika iresahana mialoha momba ny famaritana ny karama farany ambany ampiarin'ny mpampiasa manomboka amin'ny taona 2023. Tsy anaiky mihitsy matsy ireo sendika mpiasa raha idina indray ny karama farany ambany amin'ny sehatra tsy miakina manomboka amin'ny volana janoary satria tapitra amin'ny ty volana desambra ity ilay fanampiana 3,300 namenona azy ho 5,600 araka ny nampanantenay amin'ny fitondram-panjakana tamin'ny volana mey lasa teo. Tokony efa misy karama voafatra eo amin'ny volana janoary 2023 hoy ny mpandrindra ny fiarahamidiniky mpiasa malagasy na ny CTM Henri Remy Botodi.
Ny fampidinana karama moa dia fantatsika fa tsy mifanaraka amin'ny lalàna no manimba risipo ka ho fitsinjovana an'izay zany na ny vondron'ny mpampiasa na ny vondron'ny mpiasa dia natsapa fa tsy maintsy amin'ny alalan'ny fifampidinihana mialoha no tokony atao mba hahafahana mitsinjo zay karama amin'ny taona ho avy zay. Ka ho an'ny vondron'ny mpiasa amin'ny alalan'ny Conférence des Travailleurs de Madagascara dia efa nandefa taratasy any amin'ny vondron'ny mpampiasa mangataka izay fionana zay mba hitsinjovana izay mety endriky ny karama amin'ny taona ho avy. Raha ny fikasana zany vao magnitsaka ny taona vaovao tsika de efa tokony maheno vaovao ofisialy mahakasika ny karama 2023. Tsy azo ekena raha sanatriavina hoe foana le subvention satria fa nitenenina hoe 5,600 ny karama farany ambany araka ny nolazaina, nefa avy eo ndray lasa 7,500 angamba zavatra manala baraka zany sady manana endrika famitahana. Izay mahatonga izay miteny hoe tsy azo ekena ny zavatra ohatran'izay, ary ny fifampidinihana moa ny ainga dia teo amin'ny mpampiasa sy ny fanjakana. Ny fifampidinihana tsy taony mpiasa tamin'io fotoana io, ka satria raha taony mpiasa efa napetraka izay fanontaniana izay mba nazahoana valiny. Ka noho ireo zany tao de nivoaka igny fanambarana igny dia mino maromarina fa efa mazava amin'ny mpampiasa fa tsy maintsy misy andraikitra ho azy ny fahataperan'la subvention.
Izay ny tontolo ny asa fa ny fampiarana ny dina isapatra no isan'ny vaaolana amerenana amin'ny fandriampahalemana eto Madagasikara raha ny sosokevitra avy amin'ny andriamatoa Paolo Solonavalina Raolonarivo. Rehefa matanjaka hoy izy amin'ny dina dia ho foana manaraka izany ihany koa ny tsy fandriampahalemana. Tsy manafoana na manitsaka ny andraikitry ny fitsarana ny fampiarana izany satria ny dina no atao mialoha izay voentina any amin'ny fitsarana indray ny raharaha azo ampiarina amin'ny faritra rehetra manerana ny nosy ny dina ka tsy voatery andry ny mpitandro ny filaminana sy mifanjakana amin'ny vahoaka vao afaka mamerina indray ny fandriampahalemana any aminy. Andriamatoa Paolo Solonavalina Raolonarivo.
Ny itiavako ny dina dia tsotra, Olonarivo ny tsara olona anakiray. Impossible anaovanao hikorompiavanao, anaovanao corruption amin'n'Olonarivo, andoa hoatrinna sy mbatan'olona anao. Fa rehefa tratra de mamafa amin'ny dina, ka zay ny tsy tindry zalahy io. Azo atao koa ngay mampiarina ny dina amin'izay mararirary tsara ny mpanao azy. De zay izy hoentina any amin'ny fitsarana. Tokony dina aloha ny manomboanazy zay vao ny fitsarana. Fa aleon'ny olona zany, aleon'le mpamono olona sy ny mpakala ry sy ny dahalo tratra hoe tonga doeto amin'ny fitsarana any. Satria tsy te handoa le omby 30 izy, tsy rafa mamono avy mamono olona, tsy te handoa an'izay voy zay. Fa aleo ny tonga de mandeha any amin'ny fitsarana de agny moramora olona ray olona roa ihany nanaovana corruption. Fa za miteny hoe sy mpitsara rehetra, sy mpitany filaminana rehetra. Fa mitodika mpitany filaminana amin'ny ankapobeny aho, firiny namanareo lavo, lavo ny dahalo, lavo n'olondasa, maromaro zay mety amintsika ve zany? De mangataka aminareo mpitandro filaminana mba hiarakasa ny vahoaka anatin'le dina. Fa raha mitambatra ny herin'ny fokon'olona ny vahoaka sy ny herin'ny mpitandro filaminana, tsy impossible ny havakian'ny dahalo tarana anakiray. Fa ny mahatonga an'io famelan'ny vahoaka amin'ny ravoravo tanana io, isika mpitandro filaminana sasasasany ray no manao kolokolo, manao tsindry hazolena am'le olona am'le vahoaka.
Andriamatoa Paolo Solonavalina Raolonarivo izay narahantsika teo izay fa ny fisian'ireo dahalo ambony latabatra kosa no mahatonga ny tsy fandriampahalemana indrindra any amin'ny tontolo ambany vohitra raha ny fanehoan-kevitry ny filoha nasionaly ny tangalamena eto Madagasikara. Mandrisika ny fitondram-panjakana hahasa hijoro amin'ny famongorana amin'ny dahalo ambony latabatra ka tsy ho matikena maso amin'izany Andriamatoa Ramandimby Saint Paul. Ny dahalo ambony latabatra hoy ity filoha nasionaly ny tangalamena ity no mibaiko sy maniraka ary manakarama ny olondratsy any ambanivohitra ary anonao foana. Ny filo nasionaly ny Tangalamena raha mandimy Jean Paul.
De mahatonga sy fandehampalemana de izao adalo ambony latabatra io tena manimba an'io ka izy zany tokony hofagny mpandrakana mihitsy ny hoe idalo ambony latabatra io tokony araina sy tokony mianatra mihitsy mitona mpandrakana isambotra ny olona dalo ambony latabatra io. Kana sy misy dalo ambony latabatra io any anao taka sy hofagna io a hofagna sy misy mpandehampalemana io e avy midalo ambony latabatra zany mahatonga ny sy mpandehampalemana ambany volo dia satria avy eo ndriany a manampikarama andreo manambola de manaonao fotsiny zany le olona amin'ny zavatra sy tokony atao. Tady moa tamisika teto tamin'ny androny pene repoblika tamin'ny deuxième repoblika misy mangalatra maso zany mangalatra taovagna zany magnana zany fa noho ny ampitoanany zao de lasa manaonao sy tokony sy fizy fotsiny a de olona ampitoanany zao re magnontany a lay Tangalamena de miezaka agny ambany volo agny a any tokony azony atao amin'ny mpandehampalemana io miaraka amin'ny zandarma miaraka amin'ny polisy miaraka amin'ny maramila.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Mitaky ny alany ny firotana M23 ny RDC ny fiangonana katolika any atoerana mitaky ny stany RDC eo amin'ny vondron'ny Afrika atsinanana asy mivondrony tamy mampiasa ny teny frantsay ihany ko toy zany ko ny fialamitafiky ny firenena mikambana MONUSCO mampandrotany any RDC nandray ny andraikiny ny taonany kristiamina nidina an-dalambe ny fiangonana katolika any amin'ny repoblikany demokratika ny Congo Omaly filaharambe mitaterahana taorin ny fahavitany ny sorona masy naka toerana roa tao Kinshasa renivohitra no nivoriana izy ireo. Hetsika nanairana amin'ny tompona andraikitra samihafa hijery akaiky ny vahaolana momba ny herisetra tsy misy farany any atsinana amin'ny RDC. Tsy mankasitraka ny fisin'ny M23 mampitondra faisana mponina ao amin'ity toerana ity ny fiangonana ary manoana mpitandro filaminana kongole amin'ny fampandriana fahalemana any RDC. Nampita hafatra mahavaivay ho an'ny fianakaviambe iraisam-pirenena toa any Etats-Unis, Grande Bretagne, Belgika ary ny vondrona Eropeanina koa ny mpitarika ny hetsika Omaly. Toa mitazapotsy matsy izy ireo manoloana ny herisetra afafon'ny Rwanda amin'ny alalan'ity firotana M23 ity. Etsy ankilan'izay hivahiny any RDC i Papa François ny iraika amin'ny 30 janoary hatramin'ny fahatelo ny volana febroary 2023 ho avy izao. Noraisy ny filohan'ny repoblikany demokratika any Congo Félix Tshisekedi ny alakamisy voalohan'ny volana desambra teo ny nonce apostolika any RDC Monseigneur Ettore Balestrero votoatiny resaka tamin'izany fifampidinehana izany ny momba ny fivahinianina ny Papa François any RDC izay nanatrika ny fionana ihany koa ny Prime Ministre Sama Lukonde aoriany ny fitsidihana taony any RDC dia ho an'ny Soudan Tsimo ny Papa ny fahatelo hatramin'ny fahadimin'ny volana febroary ho avy izao. Ny fiandohan'ny volana jolay lasa teo moa no saika mitanterahany Papa François izao fitsidihana tany RDC sy Soudan Antsimo izao saingy voatery na emitra noho ny toe-pahasalamany. Nofoana ny fitondrana any Iran ny polisy manaramaso ny fomba fitondratena any amin'ny roa volana sy tapany taorinina faty an'ny Masa Amini ka natonga ny hetsi-bahoaka nanohatra amin'ny herisetra tany amin'ny toerana. Ity rafitra iray ao amin'ny polisy iranianina ity moa no nisambotra ity tovavy voaroa amby roapolo taona monja ity no ny tsy fanaovany ny aro loha araka ny tokony ho izy. Namony aina nefa izy taorin'izay ka nampirehitra ny atezerany iranianina. Nitony papanolalana voalohany any Iran no nanao ny fanambarana ny fanafanana ity rafitry ny polisy ity. Fiadina ny amboara eratany ho an'ny baolina kitra na ny mondial tao an'ny Qatar tafiakatra ny amidinga ny ampahefadalana i Pays-Bas, Argentina, Frantsa ary Angletera nandritra ny lalao ampahavalon-dalana nataon'ny sabotsy Somaly alahady. Pays-Bas nandisan'ny Etats-Unis tamin'isa telo ny ray ary Argentina kosa nandavo any Australia tamin'isa roso ray. Frantsa nanitika any Polona tamin'isa telo ny ray ary Angletera nandisy any Senegal tamin'isa telo no aotra. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana ny vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.